ұрады кейде досыман қарашы сенен бақытым қысын қайта ұшты жалғыздықта шайтан сумен өсімдік көмектеседі басуыма сағынышты тарала бастады лездеудемін төрт қабырғалы бөлмеде мен бесіншісін іздеудемін қолыма алып қалам саған енді жай таныс болып қалам басталды бәрі таңға жайып жабырқадым аяғында қазір жалғыздықтың баурауында ғажайып сәттер артта қалды баяғыда аха махаббаттың ең алғашқы тарауында қазір біраз қуып кеттім сенмес әлденім дұрыс еді өзіме күмән бар кезде алданып сендіруші едім тым кеш болмай тұрғанда қоштасайық ең дұрыс жері деді екеуміз де сол кезде қалып қалдым дауылда қалады емес ауылда уақыт өзін ағуда өзім қаламастан сенсіз де өмірім өз жалғасын табуда
дәл солай
махаббаттан алдық демалыс біздің арамыз тым алыс басында басталды арпалыс қалайын жақын адам болып кетті ең алыс өкінішті шайтар болады кейде досыман қарашы сенен бақыт деген құсын қайта ұшты жалғыздықта шайтан сумен өсімдік көмектеседі басуыма сағынышты тарала бастады лездеудемін төрт қабырғалы бөлмеде мен бесіншісін іздеудемін қолыма алып қалам саған енді жай таныс болып қалам
парақ бұтып барады әуін жазуға бір өлме және төрт қабырға сынама келетін сен мәтін әуен шабытым жоғалды бұлт ішіндегі сәуле едің өкінішті мұнайып менің қалларыма мен де сені ұнатып едім өкінішті жарайды кеттім алыста жүріс тұрысым бәрі де есте ақымы болсам да көрдім жарық сәуле сенің күлкің көзің иісін жаттап алғандаймын ғой сені де жүріс тұрысым бәрі де есте ақымақ болсам да көрдім жарық сәуле сенің күлкің көзің иісін жаттап алғандаймын сені де
өкінішті шайтар болады кейде досыман қарашы сенен бақыт деген құсын қайта ұшты жалғыздықта шайтан сумен өсімдік көмектеседі басуыма сағынышты тарала бастады лездеудемін төрт қабырғалы бөлмеде мен бесіншісін іздеудемін